Timo Tuomi, pidätkö sä kävelystä?
Kyllä pidän.
Perustele.
Pidän sitä monellakin tapaa. Ensinnäkin, tai ei ensinnäkin, mutta yhtenä asiana on sen fyysinen viehätys. Sehän tunnetusti johtaa tällaiseen olotilaan, joka on esimerkiksi otollinen ajattelulle, koska siinä suorittaa jotain sellaista primääritoimintoa, joka tavallaan rasittaa sopivasti, joka tavallaan irrottaa siitä, mitä sanoisin, arkipäiväistä puuhasta ja ikään kuin vapauttaa ajattelemaan ihan muita asioita.
Tämä tulee vastaan vielä tämän merkkituotteiden aikana, jonka nimi on Kävelemisen taito. Mä luen sitaatin sun kirjastasi, joka ilmestyi viime syksynä. Se menee näin. Vanhempani eivät ymmärtäneet laisinkaan, mitä olin tekemässä, mutta olivat viisaana ihmisenä sanomatta mitään. Ystäväni antoi minulle läksiäislahjaksi postikortin, joka esitti revontulia. Hän sanoi, että jos alkaisin nähdä kuvan esittämiä ilmiöitä, tietäisin eksyneeni reitiltä. Ystäväni tytär oli lähettänyt minulle Mars-patukan, koska se on hänen mielestään sopi aiheeseen. Vaimoni oli jo viikkoja harjoitellut sanomaan älä mee mahdollisimman surkealla ja hauraalla äänellä. Epäilen, että hän oli kuullut sen jostain iskelmästä. Mitä sä olet tekemässä tässä vaiheessa?
Oikeastaan hyvä kysymys. Mä mietin sitä itsekin jopa jälkikäteen. Se, että mä lähdin vähän pidemmälle kävelylle, niin se oli monien asioiden summa. Mä olin vuosia lukenut kaikenlaisten niin sanottujen suurten kävelijöiden kertomuksia ja siitä, miten ne liittyivät eri vuosisatojen kulttuurihistoriaan ja taustaan. Ja tavallaan mä aloin tuntea itseni tällaisen niin kuin eurooppalaisen taustan omaavaksi, jopa taidehistorioitsijaksi. Ja sitten mä vielä töissä jouduin aika paljon tekemisiin matkustamisen kanssa. Ja tämä oli kaiken sen summa, että sitä piti kokeilla itsekin.
Eli selvennetään, sä oot töissä rakennustaiteen museossa.
Kyllä.
Joudut siis matkaamaan missä tarkoituksessa tarkalleen?
No itse asiassa me teimme 2 vuotta näyttelyä ja kirjaa arkkitehtien matkoista. Ja siinä mä törmäsin monen kohdalla esimerkiksi Hilding Ekelundin ja Eva Kuhlefeldt Ekelundin kohdalla siihen, että kun he olivat vuonna 1921-1922 7 kuukauden häämatkalla Italiassa, jota vielä silloin voi tehdä, niin hyvin suuret pätkät matkasta he kävelivät ja kokivat esimerkiksi rakennettua ympäristöä aivan eri tavalla kuin nykyään.
Tässä ei tullut vielä sanottua, että tässä on hieman pitempi kävelymatka. Se oli siis matka halki Ranskan ja kirja on sen mukaisesti jalan halki Ranskan. Ja tämä matka tapahtuu kesällä 1999.
Kyllä.
Nyt täytyy kysyä, että oliko sulla ja kuinka pitkältä ajalta tällaista tarpeettoman kävelyn historiaa, henkilöhistoriaa?
No mä kiistäisin tämän tarpeettoman kävelyn historian, koska kaikki kävely on tarpeellista. Me voidaan mennä ehkä tähän kävelyn historiaan joiltain osin ja juuri tähän tarpeellisuuteen, mutta kyllä mä olin vuosikausia harrastanut kävelyä aikaisemmin ja huomannut, voisin sanoa, sen välttämättömyyden.
Kerrotaan hieman tuon matkan vaiheita. Sä lähdet siis retkelle tai matkalle tai kävelylle Ranskaan. Oliko se kesäkuun alku 99?
Kesäkuun ensimmäinen päivä.
Mikä sun tommonen karkki aikataulu oli, miten sä aiot tehdä sen?
No, mä olin ajatellut idealistisesti, että mä koko kesän kävelen 2 päivää ja pidän aina 3. lepopäivänä. Tämä oli tavallaan tällainen helpotettu versio Rooman legionalaisten marssitahdista, jolla he aikanaan kulkivat ympäri Eurooppaa. Tosin siinä sitten kävi niin, että kesän kuluessa, näin kävelin 2,5 kuukautta, niin mun kuntoni kohosi, halusin tai en, niin paljon, että lopussa mä kävelin parhaillaan 6 päivää ilman lepopäiviä.
Ja sulla ei ollut samoja vehkeitä toki kuin roomalaisella legionalaisella?
No ei, täytyy myöntää, että heillä oli koturnit ja mulla oli viimeisen päälle suunnitellut vaelluskengät. Tämä ero oli aika huomattava.
Mitä välineitä, varusteita sä reppuus tarvit tällaiselle matkalle?
No ensinnäkin en ollut koskaan aikaisemmin kävellyt näin pitkää matkaa, eli mä en oikeastaan tiennyt, mitä mä tarvitsin, josta oli seurauksena se, että mulla oli kaikkea liikaa, jota mä sitten kiroilin pitkin matkaa kyllä, varsinkin sitten, kun kävely muuttui kiipeämiseksi tai konttailuksi. Mutta tärkein ehdottomasti oli kengät. Että jos kävely on välineurheilua, niin kengät on ehdottomasti se tärkein väline.
Miten sä kuvailet näitä kenkiä menemättä merkkimainontaan?
Menemättä merkkimainontaan ne kengät tulivat jopa niin läheiseksi, että mä aloin puhua niille sellaisina päivinä, kun aamustailtaan kävelin enkä nähnyt edes ihmisiä. Esimerkiksi Massiav Centralin vuoriylänköalueella. Samaten ne kengät kestivät mulla koko 2,5 kuukautta, joka oli mun mielestä aika hyvin kengille, menemättä merkkimainontaa.
Niin ja muuten täällä kirjassahan on kuvitusta ja viimeinen kuvahan esittää näitä hyvin palveleita kenkiä Välimeren rannalla Nitsassa. Nyt kun itse Euroopan matkaajana mä oon ollut nimenomaan tällainen lentokoneiden ja autojen suosia välttämättömyyden pakosta. Tämä on itsepuolusta tietysti välttämättömyyden pakosta, mutta olen ollut. Niin tulee heti ajatelleeksi, että millaisia väyliä kävelijän pitää varata. Tämä on aika lailla koneistettua liikkumista varten rakennettu tämä Eurooppa jo vähitellen. Timo Tuomi, miten sä tämän reitin rakensit?
Se on totta, että nykyään liikkumisväylät ajatellaan moottoriajoneuvoille. Nyt on kuitenkin niin, että oikeastaan koko Euroopassa tavallaan kävelyn suosi on tasaisesti kasvanut ja siitä on yhtenä seurauksena se, että läpi Euroopan menee tällaisia merkittyjä niin sanottuja pitkän matkan polkuja. Periaatteessa tällaista pitkin voisi kävellä jo Jäämeren rannikolta aivan Italian eteläkärkeen. Ja Ranskassa näitä on hyvin tiheän ja mä yritin aina löytää, missä mahdollista niitä ja seurata niitä.
Ja siis ilmeisesti on olemassa kartastoja, joihin on merkitty nämä polut.
Kyllä, ja on olemassa nykyään, kun tällainen kävelystä on tullut tällainen oma genrensä, niin on olemassa hyvin paljon erilaisia kävelyoppaita ja eri pikkureiteistäkin tehdään hienosti kuvitettuja kirjasia, joita tietysti ei voi kaikkia kattaa mukana, koska ne ikävä kyllä painavat.
Niin siellä on yksi katkelma tuossa kirjassa, jossa eräs autoilija käy sulle huomauttamaan, että mitä sitten se täällä kävelet.
Niin totta. Useimmiten kyllä, jos autoilija pysähtyy, niin hän tarjosi kyytiä.
Jotain ottanut.
Olin kovin kirkasotsainen periaatteen ihminen tässä suhteessa. Olin päättänyt, että kävelyllä kävellään joka metri.
Mitä muita periaatteita sulla oli?
No siinä se melkein oli. Tietysti toinen oli se, että syön ja juon hyvin koko kesän ajan.
Niin tästä muuten täytyy oikeastaan mainita, että jalanhalki Ranskan aika mielenkiintoinen kulinaarinen opas. Nimittäin siellä ollaan ravintoloissa, jotka ei varmaan tule mihinkään Michelin-oppaisiin, vaan nämä on ihan pieniä majataloja, joissa sä aterioit, eikö näin?
Kyllä, ja sanoit melkein ruokaloita, ja se on aivan totta. Mutta Ranskassa on se hauska asia, että mä kunnioitan, että pienikin ruokapaikka ottaa sen ruoanteon vakavasti. Eli vaikka raaka-aineet olisivat kuinka tavallisia, niin siitä tehdään aina tapaus siitä aterioinnista.
Täällä on muutamia kuvauksia. Niin, kävelyyn tietysti kuuluu huonosti, että liikkuu viinitilalta toiselle liian oppivaisella mielellä, mutta tulevaisuus näytti mielenkiintoiselta. Pystyin siis edelleen tunnistamaan oikeasti merkittävät asiat ja vaivuin katselemaan, kuinka pääskyset suorittivat vaivattoman näköisiä iltalentojaan hyönteisten perässä pitäen majapaikkana katedraalin portaalia. Tämä on lyhyt katkelma, mutta pointtihan tässä on kaiketi se, että se mitä viinintuntija tekee ja mitä kävelijä tekee, vaikka se kävelijä olisi myöskin viineistä kiinnostunut, niin ne ei välttämättä kohtaa toisiaan. Siis mikä on olennaista?
Olennaista on molemmat, koska mä mielestäni ainakin itselleni osoitin tuon kesän aikana, että mä pystyin yhdistämään nämä asiat siten, että lähdin aamulla kävelemään, kävelin koko päivän ja lähes aina illalla söin 3 ruokalajin illallisen hyvän viinin kerran. Ja tästä huolimatta, vaikka söin kuin hevonen koko kesän, mun painoni putosi vääjäämättä. Eli voin suositella kaikille myös laihdutuskeinona.
Tässä on eräs kuvaus. Ruokailin hotellissa, joka vaikutti jälleen kerran olevan ensisijaisesti ravintola eikä hotelli. Ja koska alkuruokana oli noutopöydällinen pieniä herkkuja, kävin tarmolla sijanpääsyltyn kimppuun. Se maistui oivalliselta pienten etikkakurkkujen kanssa. Vihannekset ja leipää veivät etikan maun suustani ja maistoin paikallista irtoviiniä. Se oli rotevaa ja reilua. Jos Suomi olisi viime vuosisadalla ollut viiniköynnöstä kasvava maa, olisi joka tukinuiton juhlahetkinä juotu tällaista viiniä pitkissä pöydissä.
No mä noissa halusin korostaa sitä, että viinin maun kokeminen liittyy kaikkiin muihin aisteihin ja siihen tavallaan siihen kontekstiin ja siihen hetkeen, jossa sitä kulloinkin juodaan. Ja mä luulen, että useimmat meistä ovat huomanneet tämän. Vaikka ollaan etelän matkalla ja tuodaan kotiin pullo sitä viiniä, joka oli ollut loistavaa Roodoksella, niin useimmiten se on aivan erilaista sitten, kun se avataan kotona.
Niin se on hieman kuin yrittäisi tuoda kukkivaa kukkaa kotiin, sehän kuihtuu.
Kyllä, mutta tämän huomion hauskuus on siinä, että viinin kokemisen välttämättömyyteen kuuluu mennä niille seuduille, missä sitä voi juoda siinä kontekstissa.
Niin se ei yhtään harmita.
Harvemmin.
Minkä väärän viiniä päivittäinen kävely sallii?
Tuo on oikeastaan kierrokysymys, koska siihen voisi vastata monella tavalla. Helpointa olisi tietysti vastata sopiva, mutta sanotaan nyt ääritapauksena, esimerkiksi kun saavuin löpyihin, niin tyytyväisenä tilasin ravintolassa kokonaisen pullon viiniä, joka tietysti Ranskassa oli virhe siinä mielessä, että tarjoilija ikään kuin jäi odottamaan, missä loppuseurue viipyy. Hän ei ollut ollenkaan tottunut siihen, että yksi ihminen tilaa kokonaisen pullon. Tosin vaikutin saksalaiselta turistilta, että se ehkä helpotti asiaa hieman. Ja sitten kun äidyin selittämään päivän kävelysuoritustani, niin hän ilmeisesti luovutti ja tarjoili minulle koko pullon.
Mikä määrä sinä päivänä oli kyseessä, se kävelysuoritus?
Se oli muistaakseni noin 35 kilometriä, että olin silmittömän tyytyväinen itseeni tästä tämä.
Eli nämä vaihteli, oliko se 20 kilometristä tuonne jonnekin 3-5 nämä sun päivän urakat?
Kyllä se vaihteli enemmänkin, koska sitten kun mä saavuin vuoristoiselle seudulle, niin, ja niin kuin tuossa aiemmin sanoin, kun kävely välillä muuttui ryömimiseksi reppuselässä, niin se saattoi olla 10-15 kilometriä.
Timo Tuomi, kävely sinällään ja toimintana on läheisesti tekemisissä oikeastaan jokaiselle kansalaiselle kuuluvan asian kanssa, eli vapauden kanssa. Mutta mistä se vapaus kävellessä syntyy? Mistä se koostuu?
Se on oikeastaan eri aikoina koostunut eri asioista. Aikaisemmin, jos ajatellaan sanotaan 1600-1700-lukuja, niin vain hyvin pienellä osalla ihmisiä ylemmällä kansanluokalla oli vapaus kävellä. Kaikilla muilla se oli pakko kävellä. Ja tämä distinktioero oli hyvin iso ja se säilyy hyvin pitkään sellaisena. Jos ajatellaan nykypäivää, niin se vapaus mun mielestä syntyy siitä, että kävely on ylellisyyttä, joka liittyy meidän nykyiseen ajankäyttöömme. Sanotaan, että mielestäni oli ja on erittäin ylellistä, että esimerkiksi minä kävelin 2,5 kuukautta.
Sulla oli siis varaa tehdä näin, jos sanotaan, että se on ylellisyyttä, eikö niin?
Pidän sitä sellaisena.
Jos tämä liittyy meidän ajankäyttöön, että kävelystä on tullut ylellisyyttä, niin sehän tarkoittaa tarkalleen ottaen sitä, että ihmisillä ei siis ole aikaa kävellä.
Joo, olet aivan oikeassa. Ja se liittyy hyvin moneen muuhunkin asiaan, tämä meidän ajan puutteemme tällä hetkellä. Sehän liittyy esimerkiksi meidän paikkojen ja tilojen kokemiseen, joka on mun mielestä kovin vääristynyt nykyään, tai ainakin kovin erilainen kuin vielä esimerkiksi 1800-luvulla.
Ja mistä kohdin erityisesti?
Sikäli, että kun esimerkiksi kaupungissa tai missä tahansa liikumme autolla, niin silloin kaupunki esimerkiksi on kokoelma paikkoja. Me siirrymme paikasta toiseen. Ja niiden väliset tilat, niitä ei tavallaan ole olemassa. Mutta kun me kävelemme, niin silloin nämä tilat tavallaan tulevat todellisiksi ja oleviksi. Ja tämä on mun mielestä hyvin suuri ero, jonka sitten kokee kävellessä.
Eli jos mä autolla siirryn paikasta A paikkaan B, mulla on olemassa vaan paikat A ja B.
Aivan näin.
Ja se on välimatka jotain, minkä olen ohittanut.
Kyllä. Ja mä uskon vahvasti siihen, että tämä myös vaikuttaa nykyään ihmisten ihan perusajattelutapaan, että tämä tapa kokea esimerkiksi rakennettu ympäristö on muuttunut tällä tavalla. Ja mä oon vasta vuosien jälkeen alkanut esimerkiksi ymmärtää mun ensimmäistä taidehistorian professoria, joka aloitti opetuksensa selittämällä, että kun lähestymme ensimmäistä kertaa esimerkiksi kirkkoa, jota emme ole nähneet ennen, niin ensin pitäisi kävellä ainakin 3 kertaa hitaasti sen ympäri ja sitten vasta mennä sisään. Toisin sanoen hän, niin kuin, vaikka mä en sitä silloin ymmärtänyt, niin sanoi myös sitä, että tällä me otamme sen tilan haltuun ja sitten vasta sen paikan.
Tässä tulee mieleen sitten, että on paikkoja, jotka on paremmin ja paikkoja, jotka on huonommin kävelemiseen sopivia. Miten esimerkiksi tämä meidän pääkaupunkimme Helsinki, miten näin kuin eurooppalaisen mittakaavassa se olisi kävelyn sovelias kaupunki?
Helsinki mä pidän aika erinomaisena, koska ensinnäkin Helsinki on vielä, tai kaksi asiaa, Helsinki on vielä sellainen lintukoto, että Helsingissä voi kävellä turvallisesti ihan missä tahansa, jopa pimeimmässä kalliossa, vaikka kaikki eivät sitä halua uskoa. Ja sitten toisekseen Helsinki on autoliikenteen kannalta vielä niin helppo kaupunki, että se on niin kuin fyysisesti myös mahdollista. Näinhän monissa suurissa kaupungissa ei enää ole, vaan kaupungit tavallaan pakosta muuttuvat sarjaksi paikkoja tilan sijasta, joka on aivan mullistava asia.
Nyt oikeastaan tässä vaiheessa olisi hyvä ottaa esiin toinen kirja, mitä me molemmat ollaan luettu. Sinä enemmän, minä vähemmän. Itse asiassa sulta sain vihjeen, että tämmöinen kirja on olemassa. Tämä on Rebecca Solnitin kirja Wanderlust. Jos sanot saksalaista, niin se olisi Wanderlust. Mutta asia on sama, eli vaeltamisen halu. Ja kyseessä on siis kävelemisen historia alaotsikoltaan oleva teos. Ja tämä on aika erinomainen opus, ilmestynyt vuonna 2000 tuolla Yhdysvalloissa. Ja se, mikä tästä mulle heti ensimmäisenä tuli läpi, niin oli se, että kävelemällä tavallaan voi pistäytyä lähes minkä tahansa tieteenalan parissa. Siellä voi aloittaa antropologiasta, edetä anatomiaan, mennä maantieteeseen, historiaan, kaikkiin taiteen tutkimuksen alueisiin ja niin poispäin. Mikä, Timo Tuomi, sulla ensimmäisenä tästä kirjasta tarttu mukaan?
Ehkä ei mikään noista, vaan se, miten filosofia ja kävely liittyvät toisiinsa. Tavallaan koko filosofia, tai voisi sanoa ajattelun historia, on osaltaan kävelyn historiaa. Kyseinen kirja selittää oikein hauskalla tavalla, miten ainakin me luulemme, että esimerkiksi kreikkalaiset filosofit keskustelivat pareittain tai ryhmissä ja kävelivät esimerkiksi ympäri jotain rakennusta tai mitä ikinä yleensä, että se liike liittyy siihen ajattelutoimintaan. Ja tämähän on sitten jatkunut myöhemmin. Esimerkiksi Rousseau, hänen monet kirjoituksensa ovat samalla kertomuksia kävelyistä. Eli se ajattelu ja liike liittyvät saumattomasti toisiinsa. Ja tämä oli ajatus, joka mua kiehtoi siinä ehkä eniten.
Niin Rousseauta Solnit nimittää tässä kirjassa, niin kuin varmaan muuallakin sanotaan, että hän on kävelyn tavallaan kulttuurisen ulottuvuuden isä. Ja se pointti siinä oli se, että Rousseau koki, että ihminen sivistyksen kautta, siis kulttuurin kautta, oli jollain tavalla langennut pois siitä paratiisillisesta tilastaan ja oli syytä mennä takaisin luontoon, ja mikä muuhun sopii paremmin kuin käveleminen. Onko tämä mun tulkinta jotenkin validi?
Kyllä varmasti on. Rousseauhan nimenomaan alleviivasi sitä, että tällainen puhdas luonto, hänen mielestään sitä siis vielä oli, ja siellä liikkuminen on tällainen paluu johonkin puhtaampaan ja rehellisempään ja oikeampaan kuin mitä länsimainen ihminen oli itselleen luonut. Ja hänhän sai monia oppilapsia tälle ajatukselleen, joka oikeastaan ainakin implisiittisesti seuraa meidän puheissa vielä tänä päivänäkin.
Timo Tuomi, sä oot rakennustaiteen museossa töissä, sä oot opiskellut taidehistoriaa ja asut Helsingin keskustassa. Onko sulla mitään takaisin luontoon ajatuksia itsessäsi, jotka olisi suku esimerkiksi Rousseaulle?
Ei todellakaan. joo, siinä suhteessa ei. En ole koskaan ollut niin sanottu Lapin hullu, enkä tällainen niin sanotusti vaeltajatyyppi. Mulla tämä kävely on puhtaasti kyllä tällainen sidoksi tällaisiin kulttuurisiin kokemuksiin, myös rakennettuun ympäristöön. Esimerkiksi jos kävelee Ranskassa, niin voi olla varma, että 20-30 kilometrin välein on pieniä kyliä ja niin edelleen, että jopa keskisellä vuoriylängöllä, jos eksyy, niin siinä ei ehdi huolestua, kun jo saapuu johonkin toiseen kylään. Eli mulle se on vahvasti sidoksissa tähän kulttuurimaisemaan ja rakennettuun ympäristöön.
Sä et siis aio kävellä esimerkiksi Vladivostokkiin, joka olisi jo toisenlainen touhu, näin kulttuurisesti ajatellen.
Se vaatisi vedonlyönti, jossa voittona olisi jotain hyvää vuosikertaa, jotain viiniä.
Mun täytyy tähän kuitenkin ottaa pelin toinen, sanokaanko Rousseaun jälkeläinen. Taannoin kustannusyhtiö Jack in the Boxin pienessä kävelykirjastosarjassa, joka on jäänyt vähän pieneksi, niin ilmestyy Henry David Thoreaun kävelemisen taitokirja. Ja tämä amerikkalainen kansalaisvapauksien puolustaja kirjoitti näin, että tunnustan hämmästyväni kestokyvystä, puhumattakaan henkisestä tylsyydestä, jota naapurini osoittavat pysyessään kaiket päivät puodeissaan ja toimistoissaan viikkoja ja kuukausia, voi vuosiakin miltei yhteen menoon. Nyt kun on tullut useamman tunnin kokouksesta sieltä rakennustaiteen museosta, niin sut varmaan Thoreau tunnistaisi tämmöisen uhriksi.
Luultavasti. Kyllä minulle ainakin esimerkiksi liikkuminen kaupungissa on nykyään liikkumista kävellen. Ja mulla on jo esimerkiksi vuosiin ollut liikennelaitoksen kuukausikorttia tai tällaista. Huomasin sen esimerkiksi yksi aamu, miten tällainen ajattelutapa jää selkäytimeen, kun tulin keskustaan rautatieasemalle yhden työtoverini kanssa ja lähdin kävelemään museolle päin, jonne on ehkä puolitoista kilometrin rautatieasemalta ja ihmettelin, että hän jäi seisomaan yhtäkkiä. Sitten huomasin, että hän jäi seisomaan raitiovaunun pysäkille. Eli meidän ajattelutavat erosivat täysin. Kun mä liikun kävelen kaupungilla joka välin, ja hän oli taas tottunut siihen, että kaksi pysäkävelyä mennään ratikalla, niin se ajattelutavan ero on aivan huima. Samalla tietysti taas kerran se tapa kokea sitä ympäristöä.
Nyt kaupungit asettaa kuitenkin kävelijällä melkoisia, sanotaanko, kynnyksiä. Mä esimerkiksi sun kirjasta otan katkelmaa. Sä oot lähestymässä Amiens kaupunkia Ranskassa. Ja tää pätkä menee näin, että kaupungin laidalta oli matkaa keskustaan useita kilometrejä. Tästä mittakaavasta en pidä, vaikka siinä näkeekin kaupungin kaikki toiminnalliset ja sosiaaliset vyöhykkeet. Jonain muuna hetkenä kuin päivän päätteeksi ja 30 kilometrin kävelyn jälkeen se olisi saattanut olla mielenkiintoista. Muistin kävelyni Ateenassa, Suomen Ateenan instituutista linja-autoasemalle, joka on kaupungin laidalla. Tavallinen tapa matkata sinne on ottaa taksi. Ajankohta oli keskellä heinäkuuta ja varjossa oli reippaasti yli 30 astetta. Matka kesti useita tunteja, koska oli liikuttava hitaasti niin varjossa kuin mahdollista ja juotava tonkkakaupalla vettä. Jollain perversillä tavalla kuitenkin pidin siitä, että huomasin selviäväni ja että pääsin kuin pääsinkin linja-autoasemalle kävellen. Suuretkin kaupungit voi selättää jalan. Tämä viimeinen lause erityisesti viettää mua. Tämä on tässä yhteydessä, tämä on kamppailu-urheilua.
Se on sitä tavallaan. Mä kovasti viehätyin. Mä kuulin yhden sukulaiseni kommentoineen tätä mun kävelyä, kun hän sai tuon kirjan käteensä, että mun suvussa on nyt hyvin paljon urheilullisia ihmisiä, moukarinheittäjiä, keihäinheittäjiä, kuulantyöntäjiä. Niin hän oli tokaissut, ja hän ei ole nähnyt minua vuosiin, niin hän oli tokaissut, että en koskaan tiennytkään, että Timo valitsi kestävyyslajin. Ja en ollut koskaan ajatellut sitä siltä kannalta, mutta se on tietysti totta, että tuollaiset asiat muodostuvat myös, niin kuin sä ehkä tuossa luitkin, perversillä tavalla haasteeksi. Samaten sellaiseksi muodostui se, että kun mä muutin mun reittivalintani ja valitsin reitin, että mä kävelin Pariisin läpi, niin siihen liittyy myös nämä kaikki laajat kaupungin osat, josta pariisilaiset itse ja pariisilaiset poliisit kutsuvat niitä tällaisiksi sensitiivisiksi kaupungin osiksi.
Hieno poliittisesti korrekti ilmaisu.
Kyllä. Sain tutasen, kun kävelin niiden läpi. Tuli aika sensitiivinen olo kieltämättä.
Niin jopa autolla, saati sitten junalla tai myös junalla Pariisia lähestyvä henkilö huomaa sen, kuinka niin kuin nämä esikaupunkien massat edeltää sitä varsinaista Pariisin keskustaa. Että kävellen sä oot varmaan oppinut tai tutustunut tähän oikein todella konkreettisesti.
Kyllä, ja se oli kyllä sen arvoista. Se oli todella mielenkiintoista nähdä kilometrin jälkeen sitä, en sanoisi lähiöhelvettiä, mutta lähes. Ja oli jotain kortteleita, jossa häipyvän hienen hetken ajattelin, että otanko rannekelon taskuun sen sijaan, että se näkyi kädessä. Mutta se oli todella mielenkiintoista ja jälkikäteen olen jutellut pariisilaisten tuttujeni kanssa ja heistä kukaan ei ole ikinä käynyt niissä kaupungissa, eikä tule käymäänkään.
Nämä moottoritiet ja niin kuin kirjoitat aika hauskasti näistä eri tason liittymistä tai liikenneympyristä ja monitason liittymistä, niin ne lienee aikamoisia pähkinöitä kävelijälle.
Kyllä. Niissä aina huomaa niin kirjaimellisesti kantapään kautta, että liikennesuunnittelijat suunnittelevat sellaiset asiat nimenomaan moottoriliikenteelle. Ja siinä ei ollenkaan välitetä siitä, kuinka monta kilometriä jalan joutuu kiertämään, vaan päästäkseen hyvin lyhyenkin matkan. Se on yksinkertaisesti unohdettu.
Nyt koska olet kokenut myöskin esimerkiksi Yhdysvaltojen kaupunkeja, koska tämän Solnitin kirjan sieltä Jenkeistä ostit, niin oletko koettanut kävellä tai tietysti olet, mutta niissä kaupungeissa ja minkälaista kaupungeista sulla on kokemuksia?
No, olen koittanut kävellä, olen kävellytkin. Olin viimeksi lokakuussa Detroitissa, tai vähän Detroitin ulkopuolella, jossa olin sitä työmatkalla, mutta mulla on siellä myös tuttavia. Ja he kyllä pitivät minua vilpittömästi idioottina, kun sanoin käveleväni siellä. Ja tavallaan ymmärsin heitä, koska siellä koko ajattelutapa, joka ikävä kyllä nykyään liittyy kaikkinaiseen turvattomuuteen ja autoliikenteeseen. Niin silloin kävely ei ole tavallaan enää vaihtoehtojen joukossa, joka on tavallaan erittäin surullista. Siitä huolimatta mä kokeilin siellä myös kävelyä ja tulen kyllä kokeilemaan vastakin.
Rebecca Solnit tässä Wanderlust-kirjassa aika mielenkiintoisesti ilmaisee tämän seikan, miten kävelyn väheneminen kaupungeissa vaikuttaa tai korreloi suoraan niiden todelliseen tai kuviteltuun turvallisuuteen tai turvattomuuteen. Eli jos kaupungista häviävät kävelijät, niin silloin jokainen yksittäinen kävelijä on tavallaan yhä turvattomammassa tilanteessa.
Aivan oikein. Siis turvattomuus on sellainen tunnetila, jota tavallaan niin kuin lisätään juuri näillä asioilla, mitä sä sanoit, oikeastaan keinotekoisesti. Se tavallaan niin kuin kumuloi itse itseään, ja tätä todellakin on tapahtunut Yhdysvalloissa, ikävä kyllä tapahtuu Euroopassakin koko ajan enemmän. Ei vielä Suomessa mun ymmärtääkseni, mutta kyllä, no esimerkiksi Pariisi oli hyvä esimerkki. Siellä on jo monia kaupunginosia, joihin ei mennä, piste.
Mitkä on muuten ne semmoiset kaupungisuunnittelun ja rakentamisen ominaispiirteet, jotka rajoittaa kävelemistä? Onko sulla niin kuin joku top five olemassa?
Liikennesuunnittelu on ehkä ehdoton ykkönen. Meillä on hyvä klassinen esimerkki siitä tässä lähellä Itä-Pasila.
Aivan.
Joka tavallaan alkuun utopistisesti suunniteltiin kaksitasoiseksi, eli autoliikenne oli yhdessä tasossa ja kävelyliikenne toisessa. Mutta siinä samaten kuin esimerkiksi puistosuunnittelussa nähdään aina, että elävä elämä voittaa aina kaupunkisuunnittelun 6-0. Eli ihmiset aina löytävät ne omat reittinsä riippumatta siitä, miten kirkasotsaisesti suunnittelijat luulevat ihmisten kävelevän. Tällainen niin kuin inhimillinen toiminta, niin kuin liikkuminen, ei kerta kaikkiaan istu tällaiseen suunnitteluun.
Solnit mainitsi aika mielenkiintoisena amerikkalaisen esimerkkinä ihan kirjan loppuluvussa Las Vegasin, joka on täydellinen illuusiokaupunki, jossa siis kaupungin varsinaiset asukkaat on ainoastaan siellä palvelakseen sinne tulevia matkaajia ja turisteja, ja joka on rakennettu alun perin täysin autojen ehdoilla. Mutta se mielenkiintoinen piirre siinä on nyt, että tämä kaupungin halkaiseva strip-katu, 8-kaistainen, on niin tukossa, että nämä uudet suuret hotellipeliluolat on alkanut rakentaa jalankulkijoille väyliä, jolloin tästä tulee semmoinen turistien niin kuin kävelymaa tavallaan. Ja kun ne on hirvittävän korkeita ne talot, niin se näyttää, että ne on aivan lähellä, mutta itse asiassa saattaa muutamankin mailin kävellä siinä parin talon väliä. Mutta anyway, siitä on tullut siis jonkinlainen uuden amerikkalaisen kävelyrenessanssin paikka tietyllä tavalla. Tietysti siinä on omat rajoitteensa, koska tällainen katujen yksityistäminen on yksi asia, mikä luo uusia taisteluja Yhdysvalloissa. Ja se on aika mielenkiintoinen piirre, koska siellä on esimerkiksi estääkseen työtaisteluita, niin luodaan tällaisia esteitä, että tällä katukäytävällä meidän hotellimme edessä ei saa estää vapaata jalankulkua. Tämä on aika hauska paradoksi.
Kyllä. Tuolla ehkä on, tämä on ensinnäkin hauska huomio, että tämä autoistuminen tavallaan selättää itse itsensä, kun mainitsi 8-kaistaisen pääkadun tukkeutumisesta. Mutta tuolla on ehkä edeltäjänä tällainen amerikkalaiset Euroopan tullut ostoskeskus tai tällainen The Mall-ajattelu, jossa rakennetaan hehtaarikokoisia ostoskeskuksia, joihin ajetaan autolla, ja sitten ne on suunniteltu niin, että siellä on mahdollisimman miellyttävä kävellä siellä sisällä. Eli tavallaan tällainen kaupallistettu nykyaikainen versio menneiden vuosisatojen tällaisista lyhyistä rakennetuista kävelyreiteistä. Tietyllä tavalla se on saman perinteen jatkumoa.
Niin, tai se voi ajatella myöskin intiiminä pienenä kävelykeskuksena, jossa on kauppoja kaupan vieressä ja autot häiritsevänä poistettu.
Kyllä.
Paitsi, että se on kovin virtuaalinen ja hajuton ja usein myös mauton.
Kyllä, juu. Tämä.
Jos palataan Pariisiin, yksi näistä Solnitin huomioista tuossa kirjassa on se, että Pariisi on jotenkin erinomainen paikka kävelijälle. Ja tässä me tullaan oikeastaan siihen kävelemisen oikeastaan poliittiseen ja sosiaaliseen luonteeseen. Eli käveleminen ei ole pelkästään yksinäistä huvia, vaan siinä on myöskin tämmöinen joukkovoiman pointti, vai kuinka?
Kyllä, ja Pariisi on hyvä esimerkki siitä, miten tällainen käveleminen tai flaneeraus siinä mielessä, että myös ollaan näytillä itse ja tavataan muita ihmisiä, on hyvin oleellinen osa sosiaalista kanssakäymistä. Ja Pariisissa ja monissa muissa eurooppalaisissa kaupungeissahan on rakennettu tällaisia reitteitä ja katuja nimenomaan ajatellen, että se on yksi osa päivittäistä elämää. Samaten esimerkiksi Italiassa tällainen passeggiata-perinne, että ennen illallista perhe kunnittainkin kierretään hitaasti piazzaa ja tavataan tuttuja, niin se on tavallaan samaa sukua tällaiselle sosiaaliselle kävelylle.
Nyt kun 1800-luvulla paroni Osman hieman rakensi boulevardeja tuolla Pariisissa, niin tämähän ajateltiin myöskin sitä, että tällä pidetään kaupunki kurissa. Mut siinähän tapahtui myöskin se, että samalla luotiin erinomaisia väyliä edetä mielenosoitusmarsseja ja kokoontua sitten aukioilla ja luoda tämmöisiä tapaamiskohteita, missä ihmiset voivat kasaantua. Oikeastaan siinä mentiin tavallaan ojasta allikkoon, jos ajatellaan näin niin kuin kontrollin kannalta tätä toimintaa.
Kyllä, se on hyvä esimerkki kaupunkisuunnittelun tällaisesta suosilevetellä täällä tapahtumasta, että varsinkin 60-luvulla, kun oltiin radikaalinen mielellään taidehistoriat, sieltäkin ensisijaisesti selittivät Osmanin suorat boulevardit niin, että ne olivat suoria tykinkantaman matkoja, joilla pidettiin kansanjoukot kurissa. Mutta tosiaan sitten ne myöhemmin tulivat aivan loistaviksi mielenosoitusten marssipaikoiksi.
Siellä, kun itse olin marraskuussa, oli Euroopan sosiaalifoorumin kokous, ja Place de Republicilla kokoontui kirjava joukko eri kansakuntien edustajia ja megafonit soi ja musiikki soi ja lähdettiin johonkin boulevardille kävelemään. En lähdin itse ennen pois sitä, mutta kyllähän siinä on semmoinen historian havina vuodelta 68 ja kauempaakin, että miten on toimittu ja miten pitää toimia, jos halutaan näkyä ja kuulua.
Kyllä. Tosin mulla aina tulee mieleen Ranskassa se, että tällaiset mielenosoitukset ja kadulle meno on yksi sosiaalisen kanssakäymisen muoto siinä kulttuurissa. Että sanotaan, että voin hintaa aiotaan tai suunnitellaan nostaa 2 senttiä, niin se saattaa olla syy lähteä kaduille.
Niin se on vähän toista kuin esimerkiksi Gandhi tai Martin Luther King tai sanotaanko Itä-Euroopan pääkaupungeissa 80-luvun lopulla käveltiin tai tultiin kadulla, niin se on vähän toinen henki.
Puhumattakaan Suomesta, jossa näin tapahtuisi, niin ihmiset kiroilevat kotonaan ja ostavat sitten sen kalliimman voin.
Timo Tuomi, tässä on menty sivupolueen, mutta mennään takaisin sun reitille. Sä oot Pariisissa, lähdet siitä etelään Keski-Ylängölle ja sitten vielä kauemmas. Miten, jos näitä ajatellaan ilmastollisesti ja maantieteellisesti, niin millaisia vaikeusasteita tässä retkellä lainausmerkeissä esiintyy? Mikä siellä on miellyttävintä ja mikä tavallaan vaikeinta?
No, ilmastollisesti ehkä lämpötilaerot olivat aika isoja. Reippaimmillaan erään aamun, kun lähdin kävelemään, niin oli +3 astetta vuoristossa. Mulla oli päällä lyhtihainen teepaita ja henki huurusi. Ja sitten taas elokuussa, kun saavuin Provenceen, niin iltapäivällä saattoi olla yli 30 varjossa. Eli vaihtelu oli aika iso. Samaten tunnelmat vaihtelivat kovasti, koska keskisellä vuoriylängöllä, niin kuin olen sanonut, niin se tunnelma oli välillä kuin lapsuuteni Pohjois-Karjalasta, jossa joskus kävin. Kylistä edelleen ajettiin aamulla lehmälaumat niitulle, niin kuin Aleksis Kivi sanoisi. Kun taas Provenceissa elokuussa oli turistisesonkin kuumimmillaan ja tunsin itseni aika kummajaiseksi reppuni kanssa.
Siis olisiko se ollut parempi kävellä toiseen suuntaan, kesää ja sesonkin ajatellen?
Ehkä se olisi, mutta se ei olisi istunut mun ajattelutapaani. Ensin kävellä pohjoisesta etelään, joka on ollut meille aina perinteinen ajatustapa, ja sitten yleensä saapua Välimerelle. Koska tähän liittyy tällainen jonkinlainen implisiittinen kulttuurinen ajatus tähän liikkumiseen. Pohjoisen ihminen liikkuu Välimerelle ja historiallisella tavalla eli jalan.
Mainitsit tuossa aiemmin näistä kävelyreiteistä, jotka Eurooppaa pitkin on. Nyt hyvin tunnetaan, ja minäkin olen jopa kuullut, esimerkiksi Santiago de Compostelaan menevästä pyhiinvaellusreitistä. Mutta ilmeisesti näitäkin väyliä on useampia.
Kyllä. Pelkästään Santiagoon on useita reittejä. Ranskassa on esimerkiksi useita lähtöpisteitä. On Pariisi, Vesley, Le Puy. Ja niitä on monia muitakin. Tämä Compostelan reittihän on tullut kovin suosituksi nyt viime vuosina monestakin syystä, ja sen on sikäli mielenkiintoista, että harvoilla en enää siihen mitään uskonnollisia tarkoitusperiä. Tosin sellaisiakin tapasin, mutta useimmat nykyään käyvät monesta eri syystä, kulttuurisesta halusta, kokemuksesta, seikkailusta ja niin edelleen. Minulla on tuttavia, jotka kävelevät tuota reittiä joka lomallaan aina yhden pätkän, luultavasti kunnes ovat tehneet koko reitin.
Siis joudutko sä siellä pujottelemaan valtavien massojen lävitse, kun tulit sieltä pohjoisesta etelään?
No en. Ensinnäkin olin jo aikoin sitten päättänyt, että minä en kävele Compostelan reittiä. Tämä ehkä johtuu tällaisesta pohjoismaisesta yksilöllisyyden ihanteesta, koska mä ajattelin, että kaikki muutkin kävelevät siellä, niin sinne en halua. Eli kävelin sitä reittiä merkittynä vain 30 kilometrin pätkän, jona aikaan tapasin muutaman pyhiinvaeltajan.
Oliko he aitoja vai
ei,
turisteja?
Ei, yksikään ei ollut aito sinänsä. Ja sitten ensimmäisen kerran häkeilyyn, kun minua luultiin pyhiinvaeltajaksi, koska en ole tullut ajatelleksi asiaa.
Tämä on aika mielenkiintoinen, Timo Tuomi, tämä kokoelma ihmisiä, joita sä tapasit näissä majapaikoissa ja näillä poluilla myöskin. Siellä on monenlaista väkeä. Osaatko sä kuvailla jonkinlaisen haitarin, mitä kaikkea väkeä siellä oli?
Siellä oli itse asiassa hauska huomio oli se, tai mielenkiintoinen, että pidemmän matkan kävelijät olivat kaikki ulkomaalaisia. Mä puhuin tästä joidenkin ranskalaisten kanssa ja he olivat tavallaan samaa mieltä, että ranskalaiset kyllä kävelevät mielellään, mutta yleensä niin, että he lähtevät aamulla jostain ja palaavat siihen illaksi ja sitten köröttelevät autolla kotiinsa. Kun taas nämä pidemmän matkan kävelijät olivat melkein kaikki, tapasin saksalaisen papin, belgialaisen kiinteistövälittäjän, belgialaisen juristin ja niin edelleen. Eli tämä on asia, josta olisi hauska selvittää enemmänkin, että millaisia kulttuurisia eroja tähän ajattelutavan eroon liittyy.
Nyt Rebecca Solni tässä Wanderlust-kirjassa esittää semmoistakin, että koska kävelyhän on amatöörilaji sillä tavalla, että se on jokamiehen toimintaa ja jokamiehen historia, kävelyn historia ja jokamiehen historia tietyllä tavalla. Se ei vaadi erityisiä välineitä, erityisiä taitoja, se vaatii vain kaksi toimivaa jalkaa ja kenties sen pään, joka toimii myös siellä yläpäässä. Mutta että koska se on tällaista amatöörimäistä, uteliasta, tavallaan assosioivaa ja improvisoivaakin toimintaa, niin se tuo sen yhteyteen merkittävän nykyään toiminnan eli turismin kanssa. Nimittäin kyllähän turistit nimenomaan tätä tekee, vaikkei näin massiivisessa mitassa, siis matkan suhteen, mutta he menee paikkaan, he kävelee siellä uutelleen, he tuijottaa, että mikä toi on. Ja sikäli esittää tavallaan tällaista vilpitöntä uteliaisuutta, jota voi kutsua tyhmyydeksikin, mutta joka tapauksessa. Näet sä, Timo Tuomi, yhteyden tässä?
Kyllä oikeastaan, koska tämä tällainen vilpitön utelias katselu liittyy kyllä siihen liikkumiseen ehdottomasti. Ja itse asiassa jokunen vuosi sitten keskustelin yhden erään matkatoimiston kohdepäällikön kanssa ja hetken kehittelimme tällaista, koska heillä oli tarve kehittää uusia retkiä matkailijoille, niin kehittelimme tällaisen puolen päivän kävelyretken. Se sattui olemaan lähellä Nitsaa, on tällainen niin sanottu Nietzschen polku, jota väitettävästi Nietzsche käveli ylös ja alas. Ja se oli heillä yhden kesän ohjelmistossa, mutta ilmeisesti siinä se kävely tuli liian pitkäksi tällaisen niin kuin yleisen uteliaan pällistelyn kannalta, että se lopetettiin. Mutta sen yhteyden minä näen silti, koska tämä tällainen liikkuminen uteliaisuudesta kyllä liittyy mihin tahansa turismiin. Ja sitten tietysti täytyy muistaa, että nykyään tämä niin sanottu kävelyturismi on kasvava, voisi sanoa melkein teollisuuden ala. Meillä on jopa australialainen perheyritys, joka järjestää kävelyretkiä Espanjassa ja Italiassa.
Niin ja nykyään pystyy ostamaan mistä tahansa isommasta kaupungista, joka on tällä tavalla merkittävä turistikohden oppaan, jossa on kävelyreittejä, valinnaisia kävelyreittejä, jopa Hannu Tarmion toimittamassa Pariisi kutsuu kirjassa, jossa erilaiset kirjailijat ja muut, tai jossa on heidän tekstejään tai katkelmia niistä, jotka koskee Pariisia, niin siellä on lopussa nelisen reittiä, jotka on tavallaan tämmöisiä kulttuurisia kävelyreittejä.
Kyllä, nämä ovat lisääntymässä ja nimenomaan oppaat jalan liikkumiseen kaupungissa. Mä en itse yleensä hieman kaihtanut niitä, koska vaikka niistä saakin hienoa tietoa eri kaupungeista, niin ne tavallaan osaltaan latistavat sen oman liikkumisen, koska ne vähentävät sellaista vilpittömän löytämisen iloa, koska joku kertoo sinulle etukäteen, mitä tulet löytämään, ja mä hieman protestoin tätä.
Niin tässä voi myötäillä Robert Louis Stevensonin Walking Tours -esseetä vuodelta 1876, jossa hän sanoi jotakunkin näin, että on käveltävä yksin, sillä vapaus on kävelemisen olemus. Voit pysähtyä ja mennä ja seurata tuota tai tätä polkua. Ei pidä seurata mestarikävelijä eikä tuhlata aikaa pikkutytön kanssa taaperrukseen.
Aivan oikein. Mä olen täysin samaa mieltä, että maksimaalisin kävelijäryhmä on yksi. Ja jos lukee mitä tahansa niin sanottuja merkittäviä kävelykertomuksia, niin kaikki kävelevät yksin. Se on oikeastaan, sitä on vaikea selittää, mutta se on, pidän sitä edellytyksenä monille kokemuksille.
Timo Tuomi, pari viimeistä kysymystä. Onko, tämä on ehkä filosofinen kysymys, onko käveleminen tekemistä vai olemista?
Se riippuu näkökulmasta. Se on tietysti tekemistä fyysisessä mielessä, mutta jos puhutaan korvien välisistä asioista, niin se on ehdottomasti olotila. Tekemistä se on siinä mielessä, jos siihen suhtaudutaan niin, että liikutaan paikasta A paikkaan B ja sinne paikkaan saavutaan. Mutta olen itse kokenut ja kun olen jutellut joidenkuuden muiden niin sanottujen kävelijöiden kanssa, niin se matkalla oleminen on se olotila, ei se saapuminen. Ja mä voin itse todistaa siitä, koska kun mä saavuin Nizzaan 2,5 kuukauden jälkeen, niin 2 viikkoa mulla oli kovin omituinen olotila, koska mä en tiennyt, mitä mä tein oikeastaan. Mä olin saapunut jonnekin, joka oli tavallaan sellainen antikliimaksi sille olotila. Se olotila loppui, kun mä saavuin sinne, minne mä olin menossa, joka on tietynlainen paradoksi.
Eli kävelemisen päämäärä ei ole sen päämäärän saavuttaminen.
Ei puhtaimmillaan.
Ja lopuksi, voiko samalle polulle astua kahdesti?
Kyllä ja ei. Kierrokysymys.
Herakleitos.
Kyllä. Samalla tavalla voisi todeta, että kukaan ei koskaan saavu Venetsiaan ensimmäistä kertaa, koska meidän länsimaisessa kulttuurissa meillä on kaikilla vissi kuva siitä, mitä Venetsia on. Eli se sellainen neitsellinen löytämisen ilo Venetsiasta, meidän on mahdoton enää sitä saavuttaa. Tässä mielessä ainakaan me emme koskaan ole esimerkiksi polulla ensimmäistä kertaa, koska meillä on aina jotain kulttuurisia yhteyksiä maisemaan, rakennuksiin ja niin edelleen.